Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 16. decembar. Vijesti dana. Potvrđena prva optužnica u kojoj su korišteni dokazi Sky i Anom aplikacije u predmetu Railić Dalibor i drugi. Za korupciju optužena trojica službenika granične policije BiH. Bivšem pripadniku OVK Saljihu Mustafi kazna zatvora od 26 godina. Foru predat zahtjev za vraćanje srpskih snaga na Kosovo, javlja RTS. Rusija pogodila 9 elektrana, veći dio Ukrajine bez struje. FIFA odbila zahtjev ukrajinskog predsjednika da podijeli poruku mira na finalu svjetskog kupa. Twitter suspendovao račune novinara CNN-a, New York Timesa i Washington Posta. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Temperatura vazduha u Bosni od 2 do 8, u Hercegovini od 10 do 16 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Više od 4000 osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, prema zvaničnim podacima, nije procesuirano. Neki od porodica žrtava ratnih zločina kažu da posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenim ratnim zločincima. Suljo Fejzić iz sela u okolini Višegrada kaže:
Vidim ih i svaku to sretanje, svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Drine i da ih pronađem i ukopam, da to ne ostanu tu pored Drine.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvu optužnicu koje su korišteni dokazi iz Sky i Anom aplikacija, potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Optuženi su Dalibor Railić, Aleksandar Miljatović, Igor Repajić, Haris Gredelj, Mirjana Vujović, Željko Simić, Aleksandar Ivković i Gordan Gvozden. U optužnici se navodi da je Dalibor Railić tokom 2020. do marta 2022. godine na području Bosne i Hercegovine organizovao grupu ljudi koji su kao pripadnici pristupili ostali optuženi s ciljem međusobnog povezivanja i dogovaranja s drugim organizovanim osobama. U optužnici se dodaje i da su kupovali, prodavali, isporučivali drogu koje su prebacivali preko granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore radi dalje prodaje u BiH i Evropskoj uniji, koristeći aplikaciju Sky, koja je namijenjena za zaštićenu kriptokomunikaciju. Inače, protiv optuženih je 6. decembra podignuta optužnica i za ubistvo Radenka Bašića, načelnika kriminalističke policije Prijedor. Udruženje građana za zaštitu kvalitete življenja Futura iz Mostara saopštilo je da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo krivičnu prijavu protiv nekoliko najviše rangiranih zvaničnika vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog korupcije u zdravstvu. Odlučili su se na to jer tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije ništa poduzelo u vezi ovog slučaja, dok je federalno tužilaštvo ranije predmet spustilo na nivo kantona. Mirsad Behram.
Predsjednik udruge Futura iz Mostara, Marin Bago, rekao je da su još u februaru podnijeli krivičnu prijavu jer su došli do informacija da se u zdravstvu HNK uopće ne vrše javne nabavke kada je u pitanju ugovaranje zdravstvenih usluga. Bago je kazao da su prijavu podnijeli federalnom tužilaštvu koje je predmet vratilo tužilaštvu HNK s kojim, kako je kazao Bago, Futura ima loša iskustva.
Nekoliko slučajeva smo pokrenuli teške korupcije od pljačke građana i protuzakonitog djelovanja u komunalnim djelatnostima, trovanje, deponija, izborna krađa, ništa se to nije riješilo na županijskom tužiteljstvu.
Bago je rekao da su zbog toga danas krivičnu prijavu podnijeli tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Državni tužitelj ima diskreciono pravo prihvatiti nešto ako smatra da to treba raditi država. Naša krivična prijava je teška pola milijarde maraka. Dakle, u zadnjih 5 godina taj se novac protuzakonito potrošio.
Predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, Marin Bago, je također rekao:
Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora zavoda, uprave, vlade, premijera, ministra zdravstva, jer su svi oni uključeni u taj proces.
Bago tvrdi da se novac u zdravstvu HNK isplaćuje paušalno, a radi se o iznosu od oko 100 miliona maraka godišnje. Predsjednik Future je kazao da pacijenti čekaju na usluge umjesto da se javni i privatni zdravstveni sektor nadopunjuju, što funkcionira u drugim dijelovima BiH.
Čovjek iz Goražda, pacijent iz Travnika, dođe u nas u privatnu kliniku sa knjižicom i obavi uslugu. Zato što su njihovi kantonalna ministarstva zdravstva proveli javnu nabavku na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine i rekli ova institucija daje najbolju uslugu za naše pacijente i oni idu tamo s knjižicom. U nas to ne možete.
Ukoliko se nova vlast koja će se formirati nakon izbora i novi upravni odbori ne vrate u zakonske okvire, bit će podnesene krivične prijave i protiv njih, najavio je Marin Bago. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Više od 4000 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. U tužilaštvu BiH navode za naš program kako je moguće da su neke od tih osoba i sada aktivne u javnom životu u Bosni i Hercegovini, ne precizirajući ko su oni. Prema strategiji za procesuiranje ratnih zločina, BiH bi trebalo do kraja 2023. godine okončati rad na predmetima ratnih zločina. Tema Milorada Milojevića.
Neke od porodica žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kažu kako im posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenima za ratne zločine nakon što su se vratili u prijeratno mjesto boravka. Svoja iskustva za Radio Slobodna Evropa opisao je i Suljo Fejzić, 59-godišnjak, koji se u rodno selo Barin pored Višegrada vratio 2004. godine.
Vidim ih i sve, svako to sretanje i svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Drine i da ih pronađem i ukopam da to ne ostanu tu pored Drine.
Prema Fejzićevim riječima, protiv onih koje sreće je podignuta optužnica za ratne zločine, a neki su već odslužili kaznu. Fejzić ističe kako je danas traga za počiniocima ratnog zločina u njegovom selu, kada je u augustu 1992. godine ubijeno 26 Bošnjaka. Među žrtvama je bilo 13 žena i dvoje djece, a među ubijenima su, kaže, i njegova rodbina i bliske komšije.
Ne mogu da vjerujem. Za 30 godina treba da prođe, da se pokrene postupak i za moje selo i za sve ostale zločine koji su počinjeni u mojoj opštini i diljem Bosne i Hercegovine.
Tokom rata je ubijeno oko 3000 višegradskih Bošnjaka u haškim presudama. Istaknuto je da je Višegrad bio podvrgnut jednoj od najnemilosrednijih kampanja etničkog čišćenja u bosanskom sukobu, te da je samo u maju i junu 1992. godine ubijeno više od 60% višegradskih Bošnjaka. I u Foču na istoku BiH vratili su se malobrojni priratni stanovnici. U tom gradu je tokom rata formiran logor. Ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za više od 600 žrtava. Među onima koji su se vratili je Izet Spahić, jedini je bošnjački odbornik u opštini Foča.
Na zgradi opštine gdje trebaju povratnici doći da rješavaju svoje administrativne probleme, stoji poster Ratka Mladića metar sa metar.
Spahić za Radio Slobodna Evropa navodi kako se povratnici u tu opštinu suočavaju sa brojnim problemima, među kojima su i susreti sa osumnjičenima za ratne zločine.
Tamo gdje ja razgovaram da sam u desetine puta bio u prilici da slušam ljude kao evo ga vidiš on je bio vojvoda, evo ga vidiš on je bio komandir policije u Miljevni, sad pravi gusle u toj stanici policije u kojoj su premlačivani, ubijani, privođeni Bošnjaci.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine suočava se sa procesnom smetnjom u 157 predmeta kojim je obuhvaćeno 300 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama nedostupnim pravosuđu BiH koje se kriju najčešće u Srbiji i Hrvatskoj.
Tu imamo problem što ove naše susjedne države uglavnom ne žele prihvatiti pravnu kvalifikaciju ako je u pitanju genocid ili zločini protiv čovječnosti.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta krajem septembra u svim tužilaštvima u zemlji registrovano je 4099 osoba u 465 predmeta koje čekaju na procesuiranje. Od toga protiv 1347 osoba se vodi istraga, a protiv 2752 njih se još ne vodi istraga. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH predviđa da se rad na predmetima okonča do kraja 2023. godine. No za Al-Halila Lagumdžiju to nije realan rok.
Pa taj rok će morati biti produžen. Koliko će se objektivno moći raditi zbog toga što svjedoci umiru, optuženi kad umre onda nema krivičnog postupka, jel, ostaje djelo, ali ne može se prema nekom apstraktno voditi krivični postupak, može samo prema pojedincu.
Presude pred sudovima u BiH su, prema do sada dostupnim zvaničnim podacima, donesene u oko 600 predmeta. Za ratne zločine izrečene su pravosnažne presude u trajanju od više od 3200 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saliha Mustafu krivim na kaznu zatvora od 26 godina za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin. Oslobođen je optužbi za surovo postupanje. Ovo je prva presuda ove institucije oko istraga za ratne zločine na Kosovu. Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Maypi Vedold-Fogija rekla je da postoji pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti.
Rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabrost svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljhu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Otkada su formirana specijalizovana vijeća i specijalizovano tužilaštvo 2015. godine. Navodi se da je Saljh Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP oslobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini kao i na području Goljaka gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
Slobodna Evropa.org.
Dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini je greška, smatra Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije, te dodaje da se radi o simboličnom karakteru. Kako je pojasnio za Radio Slobodna Evropa, ključni korak će u stvari biti otvaranje pristupnih pregovora.
This could be very easily interpreted as a reward.
Ovo bi se vrlo lako moglo protumačiti kao nagrada aktuelnim političkim elitama koje su sada također dogovorile formiranje koalicione vlade na državnom nivou. Upravo su to ljudi koji su spriječili bilo kakvu reformu, bilo kakav napredak u posljednje 4 godine, koliko su bili na vlasti. Dakle, nagraditi ih statusom kandidata po mom mišljenju šalje loš signal. Druga stvar je da je ovo propuštena šansa za Europsku uniju da preispita zašto želi proširenje i kako to radi, jer međunarodnu zajednicu u BiH posljednjih 15 godina vodi Europska unija i ovih 15 godina je bilo uglavnom stagnacija ili čak nazadovanje u nekim pitanjima. I EU se treba zapitati zašto je to tako. Ona ima sve alate koji su joj potrebni da postigne promjene u Bosni, ali nekako se čini da ovo ne funkcionira i ovo je posljednja prilika za Europsku uniju da izvrši sveobuhvatnu reviziju politike koja bi utvrdila probleme sa sadašnjim pristupom i predložila njegove revizije. Ne samo revizije, već mislim da se cjelokupna politika upravljanja treba preispitati. Dakle, zato sam rekao da bi smatrao da je davanje statusa kandidata greška.
Govorio je Toby Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije. Detaljnije pročitajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanje na poplavljenim područjima u Unsko-sanskom kantonu i dalje je teško, a povlačenjem vode nastoje se sanirati posljedice. Gradovi Bihać i Bosanska Krupa odmah su nakon proglašenja stanja prirodne nesreće pozvali građane da prijave štete na svojim objektima i imanjima, dok u Sanskom mostu cijeli proces vodi nadležna komisija. Sve zabrinjava najava novih padavina i mogućnost plavljenja, javlja Azra Bajrić.
U Kulenvakufu, jednom od ugroženijih bihačkih naselja, poplavljeno je 70 objekata. Štete su ogromne. Vlasnici proteklih dana pokušavaju sami sanirati posljedice vodene bujice koliko mogu. Počele su i prijave štete gradskoj upravi. S obzirom na udaljenost od Bihaća, ostavljena je mogućnost prijave u mjesnoj zajednici, čiji predsjednik Nermin Dedić kaže.
Posebno je velika šteta na objektima i opremi mještana koji se bave seoskim turizmom, a nalaze se neposredno uz korito rijeke Une i Ostrovice. U toku je popis i prijava štete na planiranim obrascima koje se dostavljaju u mjesnu zajednicu, koji će kasnije biti proslijeđeni općinskim organima. Nakon toga će na teren izaći komisija za procjenu štete. Nadam se i apelujem na organe vlasti da će šteta biti nadoknađena u skladu sa predviđenim procedurama.
Slična situacija je i u ostalim poplavljenim mjesnim zajednicama. Amir Korčić, predsjednik mjesne zajednice Pokoj, u kojoj je poplavljeno 75 objekata i u kojoj sa strepnjom prate upozorenja i najave mogućih novih padavina.
Mještani izvrtivili stari namještaj, mjesna zajednica Pokoje protekla dva dana zbog svoje vrate da se mogu podnositi prijavu štete. Trenutno sada imamo prijaviti 40 objekata. Trenutno smo na terenu i ono što zabrinjava mještane jeste alarm koji se upalio mogućnost opet poplava na području Bihaća, odnosno mogućnosti ljevanja rijeke Une. Mještani su, da kažem, ogorčeni i vrlo zabrinuti šta bi se moglo desiti naredni scenariju. Faktički prvi val nije se ni smirio, nisu ni štete sanirane, a već je evo u najavi neki drugi val. Mi se nadamo da neće doći do toga.
Rok za prijavu štete je 20. decembar, a komisije za procjenu će postupati upravo na osnovu prijavnih obrazaca. Identična situacija je i u Bosanskoj Krupi. Armin Halitović, gradonačelnik.
Građani prvo treba da dođu da prijave štetu, onda komisija za procjenu štete ide, obilazi. Kako je propisano, tako moramo raditi.
Osim Bihaća i Bosanske Krupe, stanje prirodne nesreće proglasio je i Sanski most, u kojem kompletan proces vodi komisija za procjenu šteta, koja je, prema preliminarnim podacima iz mjesnih zajednica, utvrdila da štete iznose oko 1,8 miliona maraka, no tačan iznos će biti utvrđen nakon što komisija završi obilazak svih poplavljenih područja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zbog dugogodišnjeg neuplaćivanja doprinosa prodaje imovine tekstilne fabrike Olimpis Gračanice jedini je način za povezivanje radnog staža, kažu bivši radnici. Dosadašnji pokušaj prodaje, međutim, bili su neuspješni. Za višegodišnje neuplaćivanje doprinosa radnici ne krive samo većinskog vlasnika, nego i nadležne predstavnike države. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Dvije trećine radnog staža nisu plaćene Indiri Grbić, koja se u fabrici za proizvodnju muške i ženske konfekcije Olimp u Gračanici zaposlila prije 36 godina. U tvornici je tada u dvije smjene radilo 1200 zaposlenih, većinom žena. Indira je od ljetos na birou za zapošljavanje.
Posla je bilo, a plaćeni doprinosi nisu koliko nemarom našeg rukovodstva. S druge strane, nemarom države. Jer pustiti nekog da radi, da vodi firmu, a da ne plaća toliko vremena radnicima staž, ja mislim da nije samo do tog koji je vodio firmu, nego i do onog koji je trebao njega da kontroliše. Sve velike firme na našoj opštini su nažalost propale, poput Peringa, Fortune, Olimpa, sad je sve zatvoreno.
Stotinjak preostalih radnika Gračaničkog Olimpa krajem jula je prekinulo proizvodnju zbog dvije neisplaćene plate. Među njima je bila i Nevzeta Bašić, koja se u Olimpu zaposlila 1997. godine.
7 godina imam uplaćenih.
Prebacila sam se sad u trgovinu, radim u jednoj trgovini kad je ovim sve to pao faktički. Eto, čekamo tu prodaju da nam se uveže staž, a ako i to ne bude, onda ne gine nam stečaj, pa dalje vidit ćemo.
Zbog neuplaćenih doprinosa imovinu je blokirala porezna uprava. Dosadašnji pokušaj i prodaje nisu dali rezultate koje očekuju bivši radnici. Enis Šoše je bio predsjednik sindikata u Olimpu. On kaže da je nekadašnji tekstilni gigant privatiziran prije 20 godina sa više milijonskim dugovima. Uplata doprinosa nakon privatizacije nije bila redovna.
A u nekim nisu. Onda 2013. je otvorena, u stvari bio je blokiran račun Olimpa. I onda je otvorena ta firma, pokrenuta firma Olimptex, preko koje su išle transakcije.
Dugovi Olimpa danas iznose blizu 12 miliona maraka. Gotovo polovina duga su kamate zbog neuplaćenih doprinosa. Većinski vlasnik Hazim Hasinović nije odgovarao na pozive. Bivši radnik Dževad Nurić u Olimpu je radio gotovo 40 godina.
To je bio nekako dogovor između sindikata i direktora da se penzionišu ljudi koji dolaze na penzionisanje da se uplati. I tome smo se i ja nadali, svi smo se nadali. A ovo sad kad je došlo ovako iznada, jedino sad to nadamo da ta prodaja bude sad. Sam direktor je kriv on najviše, a mi krivi što nismo ovo uradili prije 10 godina što je sad uradimo da se tražila, ali nije urađeno vjerojatno zbog ovoga što je bio dogovor između sindikata i direktora.
Još jednom nekadašnja radnica u Gračaničkom Olimpu, Indira Grbić.
I onda je svako čuvao to radno mjesto nadajući se, pa hajde, bit će nešto bolje, nešto će neko poduzeti, neko će valjda pritisnuti tog direktora da ga natjera da to plati, država će reagovat, nešto će biti. I onda smo se zavukli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Stanovnici naselja Osad kod Srebrenice bili su nekad veoma vrsni graditelji. Bili su jedinstvene po izradi kuća bez upotrebe eksera i velikih klina. Svoje umijeće iskazivali su prvo u Srebrenici i okolini, a onda se pročulo za njih i bili su veoma traženi. Pravili su objekte u Beogradu, u Dalmaciji i na drugim lokacijama. Replika jedne osećanske kuće postavljena je u Gradskom muzeju u Srebrenici, u kojem su još i eksponati stari oko 2000 godina i potiču iz doba Rimske imperije. Priča Sadika Salimovića.
Gradski muzej u Srebrenici smješten je u kulturnom centru i u njemu se nalaze eksponati razvrstani u nekoliko postavki. Senad Đozić, kustos muzeja.
Prva postavka je Srebrenica kroz vijekove na 9 panoa, dakle koja obuhvata tekstualno slikovno znači sadržaj od najstarijih vremena pa negdje do početka Drugog svjetskog rata.
Najviše interesovanja vlada za maketu osačanske kuće koja je urađena po uzoru na one koje su prije više od 100 godina gradili vrsni majstori iz Osata, naselja na domak Srebrenice. Osačanski neimari imali su specifičan način uklapanja drvenih konstrukcija i nisu koristili eksere za spajanje krovnih konstrukcija.
Imamo izložbu osačanski neimari u sklopu koje dakle, se nalazi maketa otprilike u prirodnoj veličini jedne prostorije kuće Osačanke, drvene kuće Osačanke. I pored toga dakle, imamo i izložbu crteža autora Save Derikonća i koja prikazuje dakle, izgled objekata stambenih i vjerskih koje su Osačani gradili svoje vremeno.
Srebrenica je poznata i po tome što su ovdje Rimljani prije 2000 godina oformili svoje provincije Domavija i Argentarija. Senad Đozić kaže da muzej u Srebrenici čuva dio pronađenih eksponata iz tog perioda.
Pored toga dakle, imamo i arheološku postavku i najveći dio dakle, predmeta i eksponata iz arheološke postavke su iz perioda rimske vladavine na ovim prostorima, pošto su na ovim prostorima dakle, prije neki 2000 godina eksistirala dva veoma važna rimska grada. To je rimska Domavija koja se nalazila u današnjem naselju Sase i rimski municipi Malvezatium koji se nalazio u današnjoj mjesnoj zajednici Skelani.
Srebrenica je bila poznata i po tradicionalnoj narodnoj nošnji koja se čuva u lokalnom muzeju.
Imamo i etnološko-etnografsku postavku koja sadrži dakle dijelove stare tradicionalne narodne nošnje kao i mnoge druge predmete dakle i alate koji se koristili u bližoj i daljoj prošlosti u zemljoradnji, domaćinstvu i tako dalje.
Na zidovima Gradskog muzeja u Srebrenici nalaze se i fotografije iz novijeg doba, kaže kustos Senad Đozić.
Imamo dakle od prije nekih 6-7 godina i izložbu fotografija dakle iz privatne arhive našeg poznatog Srbljančana i novinara Marinka Sekulića Kokezi, koji je on dakle sredstvima fundacije Vasla Pašegić uramio na uveču i uramio na veći broj panoa, koje također mi sada izlažemo u našoj muzejskoj zbirci.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Muzej ratnog djetinjstva zajedno sa djecom iz cijele Bosne i Hercegovine priprema paketiće prijateljstva za djecu Ukrajine. Žele barem na kratko obradovati vršnjake koji žive usred rata. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Učenice Sarajevske osnovne škole Safetbek Bašagić, Lamija, Amal i Hana pripremaju poklone i pisma za vršnjake u Ukrajini. Nadaju se da će im uljepšati praznike usred ratnih razaranja.
Spremila sam im nešto školskog pribora, igračke, novogodišnje ukrase. Nadam se da će im se svidjeti. Žao mi je djece u rat, sigurno ih je strah.
Napisala smo im pisma, valjda će ih obradovati. Nešto slatkiše, neke društvene igre da se mogu igrati dok se kriju od granata.
Poslali smo im naše kontakte sa društvenih mreža. Možda nam se jave, bilo bi baš super. Nadam se da će se rat brzo završiti.
Akciji paketići prijateljstva odazvale su se brojne osnovne škole. Među prvima i osnovna škola Safetbek Bašegić iz Sarajeva, kaže direktor Namir Ibrahimović.
Svako dijete uputi nekom svom imaginarnom prijatelju, imaginarnoj prijateljici u različitim dijelovima Ukrajine koji sad se pati u različitim nedobrim uvjetima u kojima žive, dakle bez energenata, sa stalnim strahom od bombardovanja i pod provođenjem vremena unutar skloništa, da makar jedna mala sitnica i na neki način obraduje.
Cijelu priču potaknuo je eksponat Muzeja ratnog djetinjstva, paketić koji je obradovao djevojčicu Lejlu u Cazinu ratne 1994. godine, kaže Mija Babić iz Muzeja ratnog djetinjstva.
Nama je povjereno na čuvanje zapravo njeno pismo koje je dobila od Astrid iz Velike Britanije, ogledalce, češalj i bojice koje nikada nije iskoristila jer nije željela da ih potroši tokom rata.
Muzej ratnog djetinjstva paketiće će sakupljati do 23. decembra. U saradnji sa Caritasom dostavit će ih djeci u Ukrajini i ukrajinskim porodicama u izbjeglištu u Poljskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Prvi BH proizvod sa oznakom zaštićenog porijekla proizvodi se duže od 130 godina. No proizvođača livanskog sira sve je manje. Prostorije zadruge, predviđene za podršku malim proizvođačima, skladištenje i prodaju sira, u koje je uloženo blizu milion maraka, zjape prazne. Edip Bajrović.
U kući porodice Burkiću u Malom Guberu kod Livna proizvodi se autohtoni livanski sir. Čuvaju stogodišnju tradiciju. Od 2020. imaju i oznaku koja potvrđuje njegovu izvornost. Irma Burkić kaže da godišnje proizvedu i prodaju blizu 4 tone sira.
Sve što proizvedemo to i prodamo, u tome stvarno nemamo problema nikakvih.
Irma se bavi prodajom kod kuće dok suprug s pastirom brine o ovcama i ispaši na livanskim poljima. Zrak, nadmorska visina, biljna raznolikost i ovčije mlijeko čine tajnu recepture zbog koje je livanski sir poznat i priznat izvan granica Bosne i Hercegovine. Irma objašnjava šta ga razlikuje od onoga s fabričke trake.
Razlikuje ga to što se radi na sirovom mlijeku i na ovčijem mlijeku, jer ide 70% ovčijeg mlijeka, 30% kravljeg mlijeka.
Proizvod je deklarisan, biznis registrovan, poseban marketing nije potreban niti plasman dalje od kućnog praga. No, iz udruženja proizvođača autohtonog livanskog sira Cincar kažu da nemaju adekvatnu podršku države. Podsticaj za mlijeko su znatno veći nego za sir kao gotov proizvod, navodi Jozo Baković. Osim toga, zbog specifičnosti proizvodnje i korištenja sirovog mlijeka, ovaj proizvod za razliku od fabričkog ne može na tržište Europske unije, tvrdi Baković.
Došli smo do zida, ne znamo, dalje ne možemo, a moramo dalje, jer mnoga su sredstva tu uložena, veliki je to projekat, tu je dosta toga napravljeno.
Udruženje Cincar je uz pomoć lokalnih vlasti i međunarodnih donatora pokrenulo projekat zaštite autohtonosti i izvornosti sira. Grad je ustupio prostor, a Češka razvojna agencija finansirala opremanje zgrade zadruge. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić kaže šta je cilj ove inicijative.
Olakšanje poslovanja malim obiteljskim proizvođačima tradicionalnog izvornog livanjskog sira i poboljšanje njihove konkurentnosti i osiguranje prostora u samom gradu Livnu gdje će oni te svoje proizvode moći plasirati.
No umjesto sira na policama ove zadruge skuplja se prašina. Nakon svečanog otvaranja prostor predviđen za skladištenje, zrenje sira, pakovanje i prodaju ostao je zatvoren. Irma objašnjava zašto.
Nema zadrugara. Najveći problem što jednostavno ljudi odustaju od ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugumić.